Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Сот Бишкекте митинг өткөрүүгө чектөөнү дагы узартты. Мунун алдыдагы шайлоого тиешеси барбы?
Биздин үнүбүздү жеткиргенге жардам берет. Ошондуктан эгерде ушундай аянттарда биз митинг жана өзүбүздүн оюбузду айта билсек, бул бизге плюс болот.
Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы шайлоодо аралыктан добуш берүү колдонууларын баарына тең шарт түзүлөрүн белгиледи. Украина куралдуу күчтөрү жумага караган түнү пилотсуз учак жана ракета бардык болуп 400 ашык дүрмөт менен сокку урганын билдирди.
Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему.
Томагавк ракеталары бизге зыян келтире алабы? Ооба, биз аларды атып түшүрөбүз жана абадан коргоо системаларыбызды өнүктүрөбүз.
Уктуруубуздун өзөгүн ушул жана башка темадагы баяндар түзөт, биздин толкунда калыңыз. Бүгүн эфирде Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы. Бишкектин 1-май районунун аймагында митинг пикет өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылып, шаардын негизги аянттарында акция өткөрүүгө тыюу салынганына 3 жылдан ашты. 1-май райондук соттунун басым сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматка ылайык, 30 сентябрда ушул эле райондун администрациясынын быйылкы жылдын 1 октябрынан 31 декабрына чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырды. Райондук сот 2022 жылы март айында эле Бишкектин Ала Той аянтында жана Эркиндик бульварынан темир жол вокзалынан айынтка чейинки тилкесинде, Жогорку кеңештин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында, өкмөт үйүнүн алдында Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикет өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин жанындагы жерлерде, ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйын өткөрүүгө болбойт. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. 2022 жылы Бишкектин борбордук аянттарында акция өткөрүүгө салынган тыюу утур-утур узартылып келатат. Эл аралык уюмдар муну элдин тынч жыйындарга чогулуу укугун бузуу деп баалашат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчек Ташиев коомчулукта айрымдардын Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкер болуу үчүн бийликтин колдоосун алдым деген сөзүнө ишенбөөгө чакырды. Ал саясат кечи сайтына курган кыска маегинде Кыргызстанда буга чейинки революциялар, бийлик алмашуу ушундай иштерден таза эмес өткөрүлгөн шайлоолордон улам болгонун айтып, азыркы бийлик андай катаны кайталабай турганын кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясы 1 октябрдагы жыйынында Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо көп мандаттуу шайлоо округдарынын чек араларын бекиткен. Айрымдар шайлоо округдары чачыранды, кээ бир жерлерде шайлоочулардын саны аз болуп калды деген сын пикирлерди айтып жатышат. Президент Садыр Жапаров мындай дооматтарды четке какты. Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн өзүн таркатып, президент парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. 28 апрелде Садыр Жапаров президент жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Бул мыйзамга ылайык парламентке шайлоонун тартиби өзгөргөн. Өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар бир округдан 3 депутат шайланып келет. Алардын бири аял болушу кажет. Эми эл аралык кабарлардан. Газага гуманитардык жардам ташып бараткан глобалдык флотилиянын курамындагы бир кеме 3 октябрда жолун улантып баратат. Израиль аталган флотилиянын кемелерин кармай баштаган эл аралык коомчулук арасында тынчсыздануу жана нааразылыкты жараткан. 40 ашуун катер жана жел кайык менен жүздөгөн киши арасында активисттер жана саясатчылар, швециялык белгилүү экоактивист Грета Тунберг август айынын аягында Газага гуманитардык жүк алып Барселонадан сапар алган. Бириккен улуттар уюму Газа секторунда согуштун айынан ачкачылык өкүм сүрүп турганын билдирүүдө. 2 октябрда флотилия 42 кайыгы жана ичиндеги адамдар мыйзамсыз кармалганын айтып чыккан. Израилдин аскер деңиз флотунун кемелери бир нече кемени токтотконун 1 октябрдын кечинде өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирген. Мекеменин маалыматына караганда аларга зыян келтирилген жок, ичиндеги адамдар израилдик портторго жеткирилди. Быйыл июнда да Израиль ушундай эле демилгени бөгөттөп, Газага деңиз аркылуу гуманитардык жардам алып бараткан кемелерди токтоткон. Ошол флотилияга да катышкан Тунберг Израилдин айыптоолорун четке кагып, элдин көзүнө жакшы көрүнүү үчүн эч ким өмүрүн тобокелге салбайт деп 28 сентябрда журналисттерге билдирген. Орусиянын президенти Владимир Путин бейшембиде Валдай эл аралык талкуу клубунун жыйынында сүйлөп жатып, Европанын куралдануусу күчөгөн учурда Москвада жооп чараларын көрүшү мүмкүн экенин билдирди. Сентябрдан тартып Евробиримдик өлкөлөрдүн аба мейкиндигине орус дрондору бир канча ирет киргени тууралуу маалымат тарады. Ошондой эле Дания, Германия жана башка бир катар мамлекеттердеги маанилүү инфраструктура объектилеринин үстүнөн белгисиз учкусуз аппараттар байкалган. 1-октябрда Копенгагенде өткөн Евро биримдиктин саммитинде лидерлер бул окуяларды эске алуу менен коопсуздук маселесин талкуулашты. Айрыкча Еврокомиссия мурда сунуштаган биримдиктин чыгыш чек арасын бойлой дрондор дубалын куруу демилгесин көтөрүлдү. Бир катар лидерлер бул демилгени колдоп, ал учкусуз аппараттардын чабуулунан коргоо системаларынын кеңири жайылтууну камтый турганын белгилешти. Орусия 2022 жылдын февралынан бери Украинага каршы кеңири масштабтуу согушун улантып келет. Ал орус аскерлеринин Украина жерине басып кириши менен башталган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Турк 26 сентябрда Адам укуктары кеңешинин бул маселеге арналган иш-чарасында 2025 жылы өлүм жазасы дегенге орун жок деп билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча кеңсеси Фолкер Турктун бул билдирүүсүн 2-октябрда Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Ал бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрүн өлүм жазасына мораторий киргизип, жазанын мындай түрүн алып салууга жана өлүм жазасы колдонулушу мүмкүн болгон кылмыштардын санын азайтууга чакырды. Ал өлүм жазасы иштеп жаткан өлкөлөрдө айрымдар соттун акыйкат чечими жок эле ушундай жазага тартылган учурлар бар экенин, кээ бирлери такыр эле ак жеринен өлүм жазасына кириптер болорун кошумчалады. 27 сентябрда Ысык Көл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн кийин президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөрдү. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов өлкө башчы балдарды зордуктагандарды жана кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүүнү сунуштап жатканын билдирген. 1998 жылы Кыргызстанда өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010 жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактка кошумча 2-чи факультативдик протоколду ратификациялаган. Бул документ өлүм жазасын толук жоюуну талап кылат жана андан четтөөгө же баш тартууга жол бербейт. Президент Садыр Жапаров 29 сентябрдагы буйругу менен Чүйдүн Токмо шаарына 2 миллиард 55 миллион сом каражат бөлдү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 3-октябрда Токмо шаарынын мэриясына атайын техникаларды берип жатканда айтты. Маалыматка ылайык, бөлүнгөн каражаттын 1 миллиард 812 миллион сому Токмоктун ички жолдорун капиталды оңдоого, 134 миллион 600 миң сому жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жаңы имаратынын курулушуна, 108 миллион сому жүргүнчүлөр ташый турган 10 автобус жана 2 атайын бурулуучу техника сатып алууга жумшалат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы көз салып туруңуз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, Бишкектин 1-май районунун аймагында митинг пикет өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылды. Шаардын негизги аянттарында акция өткөрүүгө тыюу салынганына 3 жылдан ашты. Эмне үчүн чектөөлөр кайра жаңыртылып узартылууда? Бул алдыдагы шайлоо өнөктүгүнө байланышуу барбы? Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Бишкекте негизги аянттарда митинг өткөрүүгө жылдын аягына чейин тыюу салынды. 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматка караганда, 30 сентябрда ушул эле райондун администрациясынын быйылкы жылдын 1-октябрынан 31 декабрына чейин нааразылык акцияларын өткөрүүгө чектөө киргизүү өтүнүчүн сот канааттандырган. Райондук администрация мындай чечим шаар тургундарынын арызынан улам киргенин билдирүүдө.
В обращении указывалось на многочисленные жалобы граждан.
Кайрылууда борбордук көчөлөрдө жашаган жарандардын көптөгөн арыздары көрсөтүлгөн. Анда шаар тургундары митингдеги ызычуулар алардын эс алуу укугун бузуп, ыңгайсыздык жаратарын белгилешкен. Кыргыз Республикасынын тынч жыйындар тууралуу мыйзамынын 2-беренесинин 2-пунктунда таянуу менен муниципалитет 1-май районунун аймагында тынч жыйындарды өткөрүүнү чектөө чечимин кабыл алды. Чечим райондук сотко жөнөтүлүп, ал мыйзамдуу деп табылды.
Решение законным и соответствующим требованиям действующего законодательства.
Деп билдирди 1-май райондук администрациясынын аппарат жетекчиси Адилет Бейшеке уулу. Райондук сот 2022 жылы март айында Бишкектин Ала Тоо аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде жогорку кеңештин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында өкмөт үйүнүн алдында Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикет өткөрүүгө тыюу салган. Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанындагы жерлерге ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйын өткөрүүгө чектөө киргизилген. Ошентип шаар негизги аянттарында акция өткөрүүгө тыюу салынганына 3 жылдан ашты. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. Укук коргоочулар жана активисттер тынч жыйындарга соттун чечими менен тыюу салуу баш мыйзамга туура келбей турганын айтып, ар бир адамдын укугу конституция менен корголуп, ал өз оюн эркин айтууга укуктуу экенин белгилеп жатышат.
Бир нерсени унутпашыбыз керек. Биринчиден бул деген конституцияда бекитилген бир жарандын укугу да, конституцияны эч ким жокко чыгара элек да. Анын экинчиден бул бирден бир укуктуу жол да, элдин үнүн бийликке жеткирүү боюнча. Анан үчүнчүдөн бул коомго дагы, бийликке да, тилекке каршы аброй дагы, пайда дагы алып келбейт. Себеби дегенде бийлик бул элдин үнүн укпаса кайерден сигнал алат да. Эгер биз жанагындай толугу менен өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү чечип бакубат жашаган өлкө болуп атсак биз жөн эле да. Бирок биз баарыбыз эле билгендей өлкөбүздө өзгөчө Бишкек шаарында мисалы толгон токой социалдык экономикалык көйгөйлөр бар да,
дейт эксперт Руслан Акматбек. Бул жолу Бишкектин борбордук аянтына митингге тыюу салууну узартуу парламенттик шайлоонун алдына туш келди. Адатта шайлоолордо жарандардын саясий активдүүлүгү жогорулап, нааразы болгондор борбордук шайлоо комиссиясынын жана башка органдарга ар кылуу акцияларды уюштуруп келген. Бул жолу андай мүмкүнчүлүк болбойт.
Алдагы бар, бирок өзлөрү эле айтып атпайбы, бийлик таза, шайлоо таза өтөт деп атат. Бул жерде бир мындай түшүнүксүз бир нерсе бар да, бийлик айтып атат. Ошон үчүн биз парламентти тараттык деп атасыз да, милдүү болуш үчүн. Анан 30 жылда болуп көрбөгөндөй шайлоо таза өтөт, системаны өзгөрттүк, шайлоо ыкмаларын өзгөрттүк деп атат. Сөзсүз түрдө шайлоодон кийин нааразы болгондор сөзсүз болот. Бирок бул мындай толугу менен жарандардын укугуну чектебеш керек да менин оюмча. Себеби дегенде жараан ошондо бизде Кыргызстанда каалайбыз каалабайбызбы 30 жылдан бери тынч митинг уюштуруу, элге нааразычылыгын тынч бир мыйзамдуу жол менен айтуу маданияты калыптанып калган,
дейт эксперт Руслан Акматбек. Муниципалитет өз кезегинде эгер шаар тургундары көйгөйлөрдү ачык айтып чыгуу укугу чектелип жатканы тууралуу кайрыла турган болсо, алардын дагы үнүн угууга даяр экенин билдирүүдө. Бул арада кыргыз өкмөтү өлкө аймагында массалык иш чараларды даярдап өткөрүүдө коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу тартибин бекитүү жөнүндөгү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Тагыраагы улуттук коопсуздук комитети иштеп чыккан долбоорго ылайык өлкөдө өтчү массалык иш чаралардын алдында макулдашуу талабы киргизилди. Долбоор ведомстволор ортосундагы координацияны чыңдап, иш чаранын катышуучулары үчүн тоокелдиктерди минималдаштырууга жана жарандардын укуктарын сактоого жардам берери белгиленген. Тартип тынч чогулуштары жөнүндө жана мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө салынуучу иш чаралардан тышкары маданий, спорттук билим берүү, эс алуу же башка мүнөздө уюштурулган баардык иш чараларга карата колдонулары жазылган.
Бир эсептен уруксат алган деле жакшы го, азыр аябай көп болуп кетти студенттер. Бардык жерде эле.
Чуть-чуть свобода должна быть. Мы не должны терять свой прежний Кыргызстан.
Это излишне? Нет, это излишне, я думаю.
Мындан оңолуп баратабыз, Кудай буюрса. Мындан ары да оңолгонго аракет кылабыз дегендей. Буюрса жакшы болуп баратат. Митингдин жолу жакшы да.
Рахмат. Жогорку кеңештеги отурган адамдарга мындай биздин үнүбүздү жеткиргенге жардам берет. Ошондуктан эгерде ушундай аянттарда биз митинг жана өзүбүздүн оюбузду айта билсек, бул бизге плюс болот.
Бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда адамдардын конституцияда жазылган тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп жатканын кайталап келишет. Президент Садыр Жапаров 2024 жылдын соңунда Кыргызстанда туруктуулук орноп, акыркы 3 жылда бир дагы митинг болбогонун айткан. Рахат Кеңешова, Жазгүл Каримова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Сиз биздин эфирде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Ошондой эле иш күндөрү кечки саат 7:00 ушул эле аянтчалар аркылуу кесиптештерим сизге бүгүн Азаттыкта деген аталыштагы видео жаңылыктар түрмөгүндөгү сунушту айтага дагы назар салууга чакырабыз. Уктуруубузду уланталы. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтчү парламенттик шайлоо алдында 30 округдун чегин аныктады. Анда айрым райондор биригип бул бөлүштүрүүлөргө нааразы болгондор дагы чыкты. Ошондой эле бул парламенттик добуш берүү ушул аралыктан добуш берүү ыкмасы киргени турат. Мындан тышкары жаңы мыйзамда талапкерлердин күрөөсү 3 эсеге өсүп, үгүтчүлөрдүн саны дагы 500 миңге көбөйтүү чечими кабыл алынган. Бул акчалуу талапкерлерге артыкчылык бербейби? Ушул жана башка суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жооп берди. Саламатсызбы Азаттыктын көрөрманы жана угарманы. Президент Садыр Жапаров 30 ноябрда жогорку кеңешти мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындады. Буга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы талапкер болом деген жарандарды тизмини каттай баштады. Ошондой эле бул жолку шайлоо жаңы мыйзамдын негизинде ошондой эле добуш берүүнүн жаңы ыкмалары кирген шартта өткөнү турат. Биз ушул шайлоонун тегерегинде борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров мырза менен маектешелеп турабыз. Тынчтыкбек мырза, алгач бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Ушул өтө берсек суроолорго. Албетте бул чектерди жогорку кеңеш мыйзам менен белгилеп берди. Анда ушул шайлоо күрөөсү 3 эсеге көбөйүп атат. Ошондой эле үгүтчүлөрдүн саны дагы 2 эсеге көбөйтү. Бир жанын алганда бул адамдардын шайлоого жана шайланууга болгон укугун чектеп койбойбу деген дагы маселе чыгып атат. Сиз бул тең атаандаштыкты түзүп берүү жагынан кандай жооп берет элеңиз?
Бул боюнча мен айтат элем, бул тескерисинче элге максималдуу түрдө шарт түзүлүп берилип атат. Өкүлчүлүктү камсыз кылуу максатта. Мен бир жөнөкөй эле мисалдарга токтолуп кетсем. 2010 жылдан баштап 2020 жылга чейин 10 жыл мен 2 чакырылыштын депутаты болгом. Өзүм күбө болгонмун да. Мисалы партиянын жетекчилери кээ бирки талапкерлер менен, кээ бирки байлар менен сүйлөшүүнүн алкагында биринчи ондукка, жада калса 20-лыкка алдыңкы тизмеге туруу үчүн сүйлөшүп 100 миң доллардан 1 миллион долларга чейин алган күндөргө алгандарга мен күбө болгом да. Азыркы система боюнча, азыркы мына биздин урматтуу депутаттарыбыз кабыл алып берген конституциялык мыйзамдын негизинде биз максималдуу түрдө ар бир региондон жогорку кеңеште өзүнүн өкүлү болсун деген шартты түзүп бердик. Калганы бул уже элдин тандоосу. Күрөө боюнча айтып атпайсызбы? Эми элестетиңиз, мурда 100 000 сом болчу, туурабы? Жарандар айтып атат 300 000 сом көп, айрыкча мугалимдерге депчи. Кайра эле биздин президентибиз айткандай, ушул шайлоо жакындаганда мугалим врачтарды эстеп калышат да. Ага чейин эч ким сөз кылбайт.
Бирок мугалим депутат болгусу келиши мүмкүн да.
Мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы мен мугалим, депутат болушту каалайм. Менин туугандарым бар, жоро жолдошторум бар, жакындарым бар. Эми жөнөкөй тил менен айтканда да, алар эми 300 000 сомду таап берет. Анан эми ошол мугалимдер эгерде элдин ишенчине ээ болсо акчасыз эле депутаттык мандатка ээ боло алат.
Үгүтчүлөрдүн көбөйүшү боюнча кандай пикирдесиз?
Үгүтчүлөр
мыйзамдуу добуш сатып алуу дегендер да болду депутаттардын арасынан деп.
Бул депутаттар кабыл алынган ченем миң үгүтчүлөрдү алганга укуктуу. Мен жеке ойым. Бул көп. Кудай буйруса, келечекте 8-чи чакырылыштын депутаттары менен биргеликте сүйлөшүп, мен эми алдын ала силерге айтып коюп атам өзүм оюму.
Ниет.
Ниет, ниет. Бир шайлоо участкасында бир 5'ten ашырбасак күчүлөрдү. 5 агитатор жетет.
Ошондо бир округда жалпы канчадан?
Ал шайлоо участкаларынын санына жараша болот да. Кээки шайлоо участкалары, кээки шайлоо округдары мисалы 50 участкадан болуп калышы мүмкүн. Анда 250 үгүтчү болуп калат. Эгерде 40 шайлоо участкасы болсо анда 200. Эгерде 60 болсо анда 300. Бул эми бул ниет. Мисалы, балким 3 дейбиз.
Мурда шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кызматтан убактылуу четтетип турчу эле. Азыр эми биротоло кетип анан
Катарда кызматкерлер убактылуу токтотуп турат. А бирок жетекчилер жумушун тапшырып кетет.
Анан ошол эле маалда депутаттардын азыркы мандаты сакталып атат. Аларда ошол төрагынын артыкчылыктары эмне болот, ошондой эле анан бул жерде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер менен депутаттардын ортосунда аларга берилген мүмкүнчүлүктө бир айырманы бар.
Жогорку кеңештин төрагасы толук баягы мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырайт. Мисалы баягы сакчы кайтаруу, кызматтык унаалар же болбосо жерлерге барганда ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү тосуп алып, ал нерсе болбойт. Жогорку кеңештин төрагасы башка талапкерлерге алар менен чогуу тең шартта шайлоого катышат.
Мамлекеттик муниципалдык жетекчилер менен депутаттардын ортосундагы айырма жокпу?
Жок, себеби бул мыйзамда көрсөтүлгөн президент депутаттардан тышкары деп турат.
Анан ушул аралыктан добуш берүү жогорку кеңештин масштабында биринчи жолу колдонгон турат. Буга чейин жергиликтүү кеңештерге колдондуңуздар эле. Бул кандай иштейт жана муну менен катышууну көбөйтөбүз деген ниет кандай болуп турат? Мунун тегерегинде эми айрым саясатчылардын дагы пикирлери айтылат.
Бүгүн мен көрүп калдым, коомдук ишмер Адахан Кисанбаевич Мадумаров билмейм бир интервьюда айтып атат, электрондук добуш киргизилди, бул туура эмес депчи. Мен мына сиздердин эфириңиздерден учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ал кишинин айтканы бул туура эмес. Электрондук система эмес, биз аралыктан дистанционный голосование дейт, аралыктан добуш берүү принципин, системасын киргизип атабыз. Ошондуктан мына элге дагы мен чындыкты айткым келет. Себеби Адахан Кисанбаевичтин айткан сөзү бул элдин арасында адамдардын башын айлантырып туура эмес бир ойго алып барат да. Сиз кайсы жерде эме катталасыз?
Баткенде.
Баткенде. Баткен кайсы?
Баткен районунда,
шаарында. Шаарында. Мисалы Баткен шаарында сиз катталдыңыз. Шайлоо күнү кандайдыр бир себептер менен сиз Бишкекте болосуз, Ошто, Жалабат, Талас, Нарын, Баткен, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Россия. Шайлоо күнү каалаган шайлоо участкасына келесиз. 3 документтин бирин көрсөтсөңүз, мисалы бул эл аралык паспорт, ID карт, анан телефондогу баягы түндүк приложениясы. Сиз бересиз, сизди идентификация кылат. Сизге ошол аппарат, оборудование, ошол жерде сизге Баткен шаарынын округун, ошо Баткен округунун бюллетенин берет. Ошол бюллетенде Баткен округунан чыккан талапкерлердин тизмеси болот. Ошол талапкерлердин бирөөнө сиз добуш бересиз.
Урматтуу угарман, сиз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаровдон Азаттыкка курган маегинен үзүндү уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан жакынкы сааттарда көрсөңүз болот. Аны менен мен Түмөнбаев Жанабек уулу сүйлөшкөм. Эми учка жаңылыктарга орун берсек. Бишкекте негизги аянттарда митинг өткөрүүгө жылдын аягына чейин тыюу салынды. Камчыбек Ташиев бийлик шайлоодо кайсы бир талапкерди сүрөбөй турганын айтты. Газага жардам глобалдык флотилиянын бир кемеси жолун улантууда. Владимир Путин Европадан аскерди коркунуч жаралса ыкчам жооп болорун айтты. Бириккен улуттар уюмунун комиссары 2025 жылы өлүм жазасы деген болбошу керектигин белгиледи. Токмок шаарына 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы көз салсаңыз болот. Эми эл аралык темаларга өтсөк. Украин куралдуу күчтөрү жумага караган түнү пилотсуз учак жана ракета бардык болуп 416 дүрмөт менен соккурганын билдирди. Маалыматка караганда бутага негизинен Полтава жана Харьков облустарындагы энергетикалык жайлар алынды. Ал эми Орусиянын Пермь крайында жайгашкан азот химия заводу дрон чабуулуна кабылганы кабарланды. Алдыңкы күнү тараптар 185 согуш туткундарды айырбаштаган. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин Киевти Томагавк ракеталары менен камсыздоо Москва менен Вашингтондун ортосундагы чыңалууга алып келерин эскертти. Ак Үй Украин аймагынан Москвага чейин жетүүгө кудуреттүү ракеталарды Киевке берер бербесин чече элек. Бул тууралуу Айнура Жекишева кызынын баяны бар.
Бешембиде Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери майдан тилкесинде алдыга жылып жатканын, бир нече жерде кармаштар жүргөнүн билдирген. Ошол эле күнү Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бир катар багыттарда, асыресе Купянск жана Торецкиде каршы тараптын чабуулдарынын мизин кайтарышканын маалымдаган. Ошол эле күнү орус президенти Владимир Путин Валдай клубунун жыйынында АКШ Киевти Томагавк ракеталары менен камсыздаса, согуш майданындагы абал өзгөрбөй турганын, бирок анын арты жаңы эскалацияга алып келерин эскертти.
Могут Томагавки нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему.
Томагавк ракеталары бизге зыян келтире алабы? Ооба. Биз аларды атып түшүрөбүз жана абадан коргоо системаларыбызды өнүктүрөбүз. Танилдин аягында жарып көрүнө баштаганда Кошмо Штаттар менен мамилелерибизге залакасы тиеби? Ооба, башкача болушу мүмкүн да эмес. Томагавктарды америкалык аскерлерсиз колдоно алышпайт. Демек, чыңалуунун жаңы айлампасына анын ичинде Орусия менен АКШнын мамилелериндеги эскалацияга алып келет.
Качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами.
Ак Үйдүн жогорку өкүлдөрү Украин президенти Владимир Зеленский улуттар уюмунда Трамп менен кездешкенде алыс аралыкка учуучу Томагавк канаттуу ракеталарды сураганын, бирок ал боюнча чечим кабыл алына электигин билдиришкен. Ракеталардын ал түрү 2,5 миң километрге чейин учууга кудуреттүү. Башкача айтканда, Украин аймагынан атылса, Москвага жана Орусиянын батыш тарабындагы облустарга жете алат. Ошол эле маалда эксперттер Вашингтон буга чейин Томагавк ракеталарын башка өлкөлөргө эч качан бербегенине көңүл бурушат. 1-октябрда Wall Street Journal басылмасы Трамптын администрациясында Орусиянын чек арадан алыскы аймактарындагы энергетикалык объектилерине ракета менен соккуу уруу үчүн Украинаны чалгын маалымат менен камсыздоо тууралуу чечим кабыл алынганын, НАТОнун калган мүчөлөрүндө ушундай кадамга барууга үндөшкөнүн жазган. Буга жооп кайтарып Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Вашингтон Киевке буга чейин да чалгын маалыматтарын берип келгенин белгиледи. Украиналык эксперт Анатолий Храпчинскийдин пикиринде муну менен Батыш Орусияга кысым кылууну көздөп жатат.
Просто
Орусия Федерациясынын НАТОнун аба мейкиндигин учак жана дрондор менен бузуу өңдүү акыркы аракеттери АКШны чалгын маалыматы менен бөлүшүүгө түрткөн болушу мүмкүн.
Валдайдагы жыйында Путин Дания жана Европалык башка өлкөлөрдөгү дрондорго байланышкан окуяларга Орусиянын тиешеси жоктугун айтып, европалык лидерлер Москва НАТОнун мүчөлөрүнө чабуул коюуга ыктымал деген билдирүүлөрдү жасап жатат деп сындады. 3-октябрга караган түнү белгисиз дрондордун айынан Германиядагы Мюнхен аэропортунун иши бир нече саатка үзгүлтүккө учурады. Сентябрдан тартып Евробиримдик өлкөлөрүнүн аба мейкиндигине орус дрондору бир канча ирет киргени тууралуу маалымат тараган. Ошондой эле Дания, Германия жана башка бир катар мамлекеттердеги маанилүү инфраструктура объектилеринин үстүнөн белгисиз пилотсуз учактар байкалган. Шаршембиде Копенгагенде өткөн саммитте Еврошаркеттин лидерлери ал окуяларга байланыштуу коопсуздук маселесин талкуулашты. Бешембиде Орусия жана Украина согуш туткундарын айырбаштады. Украин президенти Зеленский 183 катардагы аскер менен сержанттар, 2 офицер жана 20 карапайым киши үйлөрүнө кайтарылганын билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги 23 июлда Стамбул шаарында жетишилген макулдашууга ылайык орусиялык 185 аскер кайтарылганын, ошончо эле украиналык аскер өткөрүлүп берилгенин маалымдаган.
Буга чейин тараптар акыркы жолу августтун аягында 146 туткундан алмашкан. Ага чейин Стамбулдагы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында мындан көп киши айырбашталган. Жаздын аягында жана жайда өткөн кездешүүлөрдө Украин жана орус делегациялары башка олуттуу мунасага жетише алган эмес. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Алдыда биздин дагы жарым сааттык уктуруубуз бар. Бизден алыстабай туруңуз.